Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարությունը։ Դատարանի ներսում Քոչարյանի աջակիցները փորձում էին հարցակվել Վարդգես Գասպարի վրա եւ խլեցին նրա պաստառը։
Ռոբերտ Քոչարյանի խուժանը
ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի արձագանքը դատավարության մեկնարկին։ Ղարաբաղ-Հայաստան հարաբերություններ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների կարծիքով Ստեփանակերտը հակահեղափոխական քայլեր չի անի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում մասնակցում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության հիմնադրման տասնամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանում է Բրյուսել, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը մասնակցելու է Արևելյան գործընկերության ծրագրի 11-ի միջոցառումներին, մասնավորապես Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի կողմից կազմակերպվող ճաշկերույթին։ Փաշինյանը Բրյուսել է ժամանում Լյուքսեմբուրգից մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն մասնակիորեն չեղարկել է Ռուսաստան կատարելի կայցը, Ռոյտերսի տեղեկություններով Փոմպեոն Մոսկվա չի մեկնի, այլ միանգամից կուղևորվի Սոչի, որտեղ վաղը կայանալու են բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Այցի մասնակից չարգման պատճառը պետքարտուղարի շտապայցն է Բրյուսել, որտեղ Փոմպեոն Եվրամիության ղեկավարության հետ այսօր քննարկում է Իրանի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ջերեմի Հանթի համոզմամբ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հակամարտությունը կարող է ցակել անգամ պատահականության հետևանքով։ Այս մասին բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է Բրյուսելում Իրանի նվիրված քննարկումներից առաջ։ Պատահականության հետևանքով պատերազմի ծագման հավանականությունը մեզ լրջորեն մտահոգում է, իրադրության սրման այս ֆոնին դա կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ այն դեպքում, երբ կողմերից որևէ մեկն իրականում պատերազմ չի ուզում, հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ թագավորությանը պատկանող երկու տանկերները նախորդային հարձակման են ենթարկվել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ֆուջեյրա նավահանգստում։ Տեղի ունեցածը դիվերսիոն գործողություն էր, որի նպատակը ապակայունացնել ներ էներգակիրների համաշխարհային շուկան, նշված է Սաուդյան Արաբիայի կառավարության հայտարարության մեջ։ Հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ 4 նավ է տուժել, Էմիրությունների իշխանությունները հայտարարել են, որ սկսել են միջադեպի հետաքննությունը հավելյալ մանրամասներ չհաղորդելով։ Չինաստանը երբեք չի ընկրկի օտարերկրյա որևէ պետության կողմից կիրառվող ճնշման առջև, այս մասին այսօր Պեկինում հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չեն Շուանը, մեկնաբանելով չինական ապրանքների ներկրման վրա նոր մաքսաթուրքեր սահմանելու պաշտոնական Վաշինգտոնի մտադրությունը։ Մենք հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգները կարողանա Չինաստանի հետ կառուցողական բանակցություններ ծավալել, գալով ընդհանուր հայտարարի, բայց եթե դա տեղի չունենա եւ ամերիկացիները նոր մաքսաթուրքեր սահմանեն, ապա մեր հակակայլերը չեն ուշանա, նշել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Չինաստանը խախտել է Վաշինգտոնի հետ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Կիրակի օրը Լիտվայում կայացած նախագահական ընտրություններում առաջադրված տեկնածուներից եւ ոչ մեկին չի հաջողվել ստանալ քվեների կեսից ավելին, առավելագույն թվով ձայներ 31 եւ 30% համապատասխանաբար ստացել են ֆինանսների նախկին նախարար Ինգրիդա Շիմոնիտեն եւ տնտեսագետ Գիտանաս Նաուսեդան։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը Լիտվայում կայանալու է մայիսի 26-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակենք ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, այսօր մեկնարկեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատավարությունը, սա նախնական դատական առաջին նիստն էր, որի հիմնական հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցն էր։ Մեր թղթակիցները ամբողջ օրը աշխատում էին դատարանի դահլիճում, ինչպես նաև շենքի մոտ, ուղիղ եթեր ապահովում, հեռարձակում տեղի ունեցող իրադարձությունները, թե դահլիճում, թե դահլիճից դուրս։ Նրանք նոր են վերադարձել մեր գրասենյակ, ռոպեններ անց մենք կստանանք հաղորդումները դատավարության մասին, և մինչ այդ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները անդրադարձել են դատավարության մեկնարկին, այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների օր էր, և խմբակցությունների ներկայացուցիչները անդրադարձել են Քոչարյանի և մյուսների դատավարությանը։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով այսօր մեկնարկած դատավարության ընթացքում պարզ կդառնա, թե ինչպես ապօրինի որոշումների արդյունքում տեղի ունեցան մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունները և ունեցան առնվազն 10 զոհ։ Ինչ վերաբերում է բուն սպանություններին, ապա Անդրանիկ Քոչարյանն ով մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ է, վստահություն հայտնեց, որ դրանք նույնպես վաղ թե ուշ բացահայտվելու են։
Բայց եթե նկատում եք, պաշտպանությունը իրականացնող փաստաբանական խումբը շեշտը դնում է, որ եթե չեք հայտնաբերել այս պայդրությամբ 10 սպանություններից որևէ մեկը, դուք իրավունք չունեք Ռոբերտ Քոչարյանին որևէ մեղադրանք տալ կամ որևէ մեկին։ Ես դրա համար հիշեցնում եմ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ Նյուրեմբերգյան դատավարություն էր գնում, որոշում կայացողներին դատեցին, իսկ զինվորները, որոնք այսպես թե այնպես հրաման կատարողների մեջ են, նրանք մեծամասամբ հայտնվեցին ամնիսիայի կարգավիճակում։ Ինչ վերաբերում է սպանությունների բացահայտմանը, ոչ մեկը կասկած չունենա, որ առնվազն Չերյոմուխայի կրակոցների հարցում անպայման կունենանք առարկայական, ուրեմն, բացահայտում։
Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ այժմ դատարանում գտնվող գործի նախաքննության ընթացքում բացահայտվել են այն մեխանիզմները, որոնց շրջանակներում պաշտոնատար անձինք մարտի 1-ի վաղ առավոտից սկսած իրականացրել են անօրինական գործողություններ։ Իշխանական իմ քայլախմբակցության падգամավորի համոզման պատահական չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները սկսեցին շրջանառել այն թեզը, թե մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրավապահների գործողությունների մասին երկրորդ նախագահը տեղյակ չի եղել։
Երբ որ փաստաբանները հասկացան, որ առավոտյան գործողություններն էլ եղել են ապօրինի, նրանք միանգամից տարան այն թեզը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միջև 8 անգամ քնած է եղել, բայց չբացատրեցին քնած Ռոբերտ Քոչարյանի կողքից, ինչը էր բացակայում իր անվտանգության պետ Գրիշա Սարգսիսովը, որը գնացել էր ղեկավարեր առավոտյան գործողությունները, որի արդյունքում նաև ինքը իրեն թույլ տվեց այդ գործողությունների արդյունքում առաջին նախագահի թևերը ոլորելով մեկուսացնել այդ պրոցեսից։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ակնկալում է արդար դատաքննություն, իսկ թե արդյոք այսօր դատարանը ունի նման դատավարություն անցկացնելու հնարավորություն, Գորգիսյանը կարճ արձագանքեց.
Նոր Հայաստանում խոստացվել է, որ պետք է լինի։
Իդեպ, Գևոր Գորգիսյանի համոզմամբ Քոչարյանի գործով մեկնարկած դատավարությանը զուգահեռ նրա աջակիցներն այսօր փորձում են քաղաքական տարբեր գործընթացներով նրան բանտից ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող մի շարք անհատներ միավորվել են և կազմել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների դաշինք։ Ըստ այդ անհատների, դաշինքի ստեղծման նպատակը աջակցությունն է ապօրինի կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի երկրորդ նախագահին։
Ինձ թվում է, իրենք ուղղակի սխալ հաշվարկ են կատարել։ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա մոտ գտնվող որևէ ուժ չի կարող ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը որևէ պարագայում։ Իսկ գործընթացը, կարծում եմ, սպասելի էր, որովհետև գնում է պարոն Քոչարյանի դատավարությունը և այս ամբողջ քաղաքական գործընթացը միտված է ուղղակի բանդ չնստելուն, այսպես ասենք, հա, կամ սեփական ունեցվածքը պահպանելուն։ Որևէ այլ նպատակ ես այստեղ չեմ տեսնում, առավելևս չեմ տեսնում այդտեղ որևէ կերպ Հայաստանի շահը։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն էլ անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների դաշինքին հեկնեց, ասելով, թե պարզ չէ այդ դաշինքում ովքեր են ընդգրկված։
Գուցե այդպիսի միավոր ստեղծվել է մեկուսարանում այս ամիսների ընթացքում, դրա մասին էլ որևէ հաղորդագրություն չկա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Խորհրդարանական ճեպազրույցներում շոշափվել է նաև Ղարաբաղի հարցը, բայց ոչ թե Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության, այլ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի իշխանությունների հարաբերությունների առումով։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելը հայրենի Ղարաբաղում միանշանակ չեն ընդունել, վերջերս էլ Ղարաբաղի գործող եւ նախկին նախագահներն էին դիմել Հայաստանի գլխավոր դատախազին, հորդորելով փոխել Քոչարյանի խափանման միջոցը, ազատ արձակել նրան։ Դրանից հետո Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդեց, թե այդ նամակը պետք է հարգեին Հայաստանում, եւ նրա եւ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակի միջև, այսպես ասենք, հերրակա վիճաբանություն տեղի ունեցավ։ Արդյոք Ղարաբաղը կփորձի Հայաստանի նոր իշխանություններին դեմ գնալ, հեղափոխության դեմ քայլեր անել Հայաստանի նոր իշխանությունների ներկայացուցիչների կարծիքով? Ոչ, Ստեփանակերտում հակահեղափոխական օջախ չի ստեղծվի։ Ազգային ժողովից նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եթե Արցախում հակահեղափոխության օջախ ձևավորվի, Արցախի բնակչությունը հենց բնորանում այն կխեղդի այսօր ճեպազրույցների ժամանակ, ազատության հարցինի պատասխան ասաց Խորհրդարանի Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նշենք, որ Արցախ կատարած այցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում ուշագրավ գրառում էր արել, զգուշացնելով. «Մեջբերում եմ, եթե ոմանք փորձեն Արցախը դարձնել հակահեղափոխության օջախ, Արցախի ժողովուրդը այն կդարձնի հեղափոխության օջախ»։ Փաշինյանը չէր մանրամասնել, թե ում նկատի ունի։ Թե արդյոք նման հակահեղափոխական զարգացումների միտումներ տեսնում են Արցախում, Պաշտպանության և Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե հնարավոր է որոշ ուժեր Արցախը դիտարկեն իբրև քաղաքական գործընթացների պլատֆորմ, բայց Փաշինյանը զգուշացրեց, դա անթույլատրելի է, և եթե մեկի մտքով նման բան անցնի, ապա դրանով կթուլացնի Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության միասնական համակարգը։
Նման միտումներ
եթե լինեն, դա Արցախի ազգաբնակչություն ինքը հենց բնորանում կխեղդի։ Չկասկածեք։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ վերահաստատեց Փաշինյանի խոսքերը։ Մտահոգվելու որևէ առիթ չկա, քանի որ հակահեղափոխության ցանկացած փորձ կավարտվի հեղափոխությամբ։
Պետք է ուղղակի խելագար լինել, սա չհասկանալու համար ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում կամ Արցախում խելագարներ կան այս առումով։
Նշենք, որ վերջին օրերին սուր բանավեճ ծավալվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի միջև, ըստ էության նաև վիրավորական գնահատականներ հնչեցին։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից, որ Վիտալի Բալասանյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու Ղարաբաղի երկու նախագահների դիմումը Հայաստանում պետք է հարգեին ու բավարարեին։ Ինչինի պատասխան Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն ասել էր, թե Բալասանյանի կարգի Պաշտոնյան իր խոսքում պետք է պահպաներ անհրաժեշտ զսվածություն։ Այս հայտարարությանն ավելի ուշ արձագանքեց Վիտալի Բալասանյանն, ասելով, թե Վլադիմիր Կարապետյանը փոքր մարդ է, որ իր զբաղեցրած պաշտոնի մասով այդպիսի հայտարություններ անի։ Վլադիմիր Կարապետյանները թող զբաղվեն իրենց գործառույթներով, ասել էր Բալասանյանը։ Ի պատասխան Վլադիմիր Կարապետյանն էլ հեգնել էր. «Շնորհավորում եմ, Վիտալի Բալասանյանը հավակնում է դառնալ Ղարաբաղի քաղաքական դաշտի Էդուարդ Շարմազանովը կամ ավելի ճիշտ Արմեն Աշոտյանը»։
Պարոն Ռուբինյան, ձեր համար մտահոգիչ չէ այդ հանգամանքը, որ երկու երկրների բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաները միմյանց հասցեին գրեթե վիրավորական հայտարարություններ են անում։ Այստեղ դուք խնդիր չեք տեսնում, ինչ է տեղի ունենում։
Ինձ համար ոչ թե մտահոգիչ չէ, այլ ցավալի է պարոն Բալասանյանի համար։ Ես ավելացնեմ, որ պարոն Բալասանյանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Անվտանգություն բառը ասում է ամեն ինչ, և այդպիսի պաշտոն զբաղեցնող անձը անկախ իր նախկին ուրեմն ծառայություններից, հա, պետության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, մեր հաղթանակների նկատմամբ իր ծառայությունները վերջնաշով գնահատված են, բայց գործողություններ, որոնք կթուլացնեն այդ անվտանգությունը, անթույլատրելի է, և իրավունք չունի որևէ պաշտոնյա նման քաղաքական ուրեմն հայտարարություններով հանդես գա, որը թուլացնում է մեր երկու պետությունների անվտանգության համակարգը։ Եթե նկատում եք վերջին երկու օրը, ոնց որ թե նաև մեր հանրության վրա որոշակի բացական ազդեցություն է թողել, և դա ոչ միայն վտանգել է այդ պաշտոնատար անձի հայտարարությունը մեր անվտանգության համակարգին, այլ նաև մեր հանրային ինքնասիրությանն է վիրավորել, չի կարելի այդպես բանանել։
Անդրադառնալով Արցախի ու Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց միջև ծավալված սուր բանավեճին, ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն ասաց, թե երկու կողմերն էլ պետք է պահպանեին քաղաքական զսվածություն, մի կողմ թողնելով անձնական հարաբերությունները։ Արցախն ու Հայաստանը երբևէ չպետք է հակադրվեն միմյանց անկախ այն հանգամանքից, թե ով է իշխանության ղեկին։ Ազատության հարցին, թե արդյոք հնարավոր համարում են, որ Ղարաբաղը դառնա հակահեղափոխության օջախ, ինչի մասին խոսել էր Նիկոլ Փաշինյանը, Գորգիսյանն ասաց, թե հնարավոր է քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել չի կարելի։
Նույնիսկ եթե ամենավատ սցենարով Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախում գա իշխանության, միևնույնն է Հայաստանն ու Արցախը պետք է որպես մեկ բռունցք աշխատեն ծառայելով Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիների շահերին։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր խորհրդանի փոխնախագահ Վահե Ինֆիադյանը խուսափեց այս հարցի շուրջ կոնկրետ դիրքորոշում հայտնել, շեշտելով միայն, թե Արցախը անկախ երկիր է։
Բոլոր ինստիտուցիոնալ գործիքակազմով այդ հանրապետությունը կա, գործում է եւ նման գնահատականներից պարզապես զերծ կմնա։
Այսինքն կարծում եք, որ Փաշինյանը այս հայտարարությամբ միջամտում է Արցախի ներքին գործերի։
Փաշինյանը ինչ միտում ունի, կարծում եմ լավագույնս ինքը կպարզաբանի, հասցեական չեք տալի հարցերը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր մեկնարկել է մեկ այլ դատավարություն՝ նախկին պատգամավոր մի շարք հոդվածներով մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատավարությունը։ Անցած ամռանը Գրիգորյանին պատկանող առանձնատանը շինություններում կատարված խուզարկության արդյունքում մեծ քանակի զենք զինամթերք էր հայտնաբերվել, զինվորների համար նախատեսված ուտելիք, դեղորայք, այլ պարագաններ, մեծ հարստության մասին վկայող սեփականության վկայականներ, ավտոմեքենաներ։ Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը, դատավորը պաշտպանել է այն միջնորդությունը, որը լրագրողներին արգելում է տեսանկարահանել կամ ուղիղ հեռարձակումներ անել դահլիճից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը եւ նրա կինը Նազիկ Ամիրյանը չեն ընդունում իրենց ներկայացված մեղադրանքները։ Ամուսիններն այս մասին հայտարարեցին դատարանում։
Մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ասեմ, չեն ներծերները կարդացել են գրերը։ Պամով ինչ խոսացել քուչեք։
Այսօր մեկնարկեց նախկին պատգամավոր 6 հոդվածներով մեղադրվող գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով բուն դատավարությունը։ Սակայն նիստի մեկնարկին պաշտպանական կողմը խնդրեց հաշվի առնել Գրիգորյանի առողջական վիճակը եւ նիստը չտեսանկարահանել։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը եւ արգելեց լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին դատարանի դահլիճից ուղիղ հեռարձակումներն ու տեսանկարահանումները։
Երկար ժամանակ է, որ մենք պաշտպանյալը կտրվել է անազատության մեջ և հաշվի առնելով առողջական վիճակը, ինչ մասին բազմիցս բարձրաց այն ենք, նաև ինձ երկում հիմա տեղ եկանք, որը որ տրամադրվել է այսօր և մուտքի առավել դատարան նաև էլեկտրոնային փոստով, հիմա կապված զուտ այս պահին, այսօրվա կայանալիք դատականը նիստի տեսաձայնագրման վերաբերյալ, կխնդրենք, որ զանգվածային լրատվության միջոցները օպերատորները հատկապես դուրս գային և թեկուս եթե ուղիղ եթեր պետք է հեռարձակվի, ապա բացառապես ձայնագրությունը, ձայնային ուղեկցությունը։ Ես պայդրությամբ նաև անձնական տվյալների հետ կապված, առողջական վիճակի հետ կապված բժշկական միջամտություններ ժամանակ առ ժամանակ ըստ ժամերի բուժ օգնություն ցուցաբերելու հետ կապված, որովհետև թե ուր կարծիք կա լրատվամիջոցների մեջ և հանրության մոտ, որ երբ որ մեր պաշտպանյանն ասում է լավ եմ, նա չունի բժշկի օգնության կարիքը, բայց դատարանը տեղեկացված է, որ ներկայումս դատարանի շենքում է գտնվում բժիշկը, որը որ պետք է պարբերաբար այդ օգնությունը ցույց տա։
Մանվել Գրիգորյանն այսօր անդրադարձավ նաև իր առողջական վիճակին, ասաց 90-ականներից սկսած ինքը պայքարում է մի քանի հիվանդությունների դեմ։
Ամեն տարի ես դժվար եմ, ոնե կանքում ասեմ պարկել եմ, միջև խաղցելով եք է հասնել նորից է։ Իմ այս պահին առնվազն 26 հիվանդություն, հա, երաշխին չեմ ասել, բայց որ ես հիվանդեմ եմ ծանր հիվանդություններ եմ տարել վիրահատվել եմ, ազենան 54-ին հայտնաբերին չեմ կարողացել բուրգել քանդով չեն ստացում, իսկ 95-ից հիմորական հոսպիտալից սկսեր բուժման պրոցեսներ ա, հիվանդության պրոցեսներ, իսկ որևէ մեկը կասկածում ուրեմն հիվանդ է, կարի թե ինքնից իստորիան կա, էլի, վերցեն նայեն ամեն տարի, որ հիվանդանոց է, որ բժիշկներ են, բժողքեր են, Հայաստանում տենց բժիշկ չկա, շաքարի որդի բուժաշ չլի, զբաղված չլի։
62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներ ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ 52-ամյա Ամիրյանի խափանման միջոցը ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մավել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով մայիսի 2-ին տեղի ունեցած նախնական դատական նիստին մեղադրող դատախազը պնդեց։ Գրիգորյանի քաղցկեղը բուժվել է, այսօր ազատության հարցինի պատասխան Գրիգորյանի կինը այս հայտարարության մասին միայն ասաց.
Եթե դատախազները արդեն բժշկական գիտությունների դոկտոր ներեն, ուրեմն կարող է։
Այսօրվա դատական նիստը մի քանի անգամ ընդմիջվեց Մավել Գրիգորյանի ինքնազգացողությունը վատանալու պատճառով։ Դատարանի դահլիճում էին նաև բժիշկները։ Նիստը հետաձգվեց Գրիգորյանի առողջական խնդիրների պատճառով։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունիսի 4-ին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք օրվա հիմնական գլխավոր իրադարձությանը, մեկնարկեց մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը դատական նախնական առաջին նիստից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով առաջին նախնական դատական նիստը։ Դատարանը օրվա վերջում անցավ խորհրդակցական սենյակ Քոչարյանի պաշտպաների ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշումը կհրապարակի վաղը։ Նախնական դատական նիստին մասնակցում էր արդեն կես տարի կալանքի տակ գտնվող սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանը։ Այս դատական նիստին քննվում էր Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Երկրորդ նախագահի աջակիցները հոտնկայս ծափողջույներով դիմավորեցին նրան։ Դատական նիստին ներկա էր նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ինչպես նաև 2008-ի մարտյան Այդունալի իրադարձությունների 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը, որին ավելի ուշ միացավ նրա գործընկեր մարտի 1-ի նախկին փաստավակ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը։ Նիստին ներկա էր նաև այս գործով անցնող մեղադրյալ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը։ Դատական նիստի հենց սկզբից Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հայտարարեցին, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չի կարող քննել այս գործը, քանի որ նա ամիսներ առաջ հրաժարվել է քննել իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու մասին միջնորդությունը։ Ալոմյանը նաև հարցրեց, ինչու գլխավոր դատախազը ծառայողական մուտքից ներս մտավ դահլիճ։ Երրորդ հանգամանքը ըստ որի Քոչարյանի պաշտպանական կողմը կարծում է, որ դատավոր Գրիգորյանը չի կարող քննել այս գործը, այն է, որ ըստ նրանց դատավորը ամբողջությամբ չի ծանոթացել գործի նյութերին։ Միջդեռ թե դատավորը, թե դատախազները հայտարարեցին, սահմանվաճամկետը բավարար է եղել անհրաժեշտ նյութերին ծանոթանալ համար։ Դատախազները դեմ էին, որ դատավորը ինքնաբացարկ ներկայացնի։ Նիստից հետո փաստաբան Ալոմյանն անդրադարձավ գլխավոր դատախազի ծառայողական մուտքից նիստերի դահլիճ մտնելու հարցին։
Այսինքն ոնց է գլխավոր դատախազը հայտնվել արգելված գոտու։ Մենք ուզում ենք հասկանանք ոնց է հայտնվել, որ դրանից հետո դրանից արդեն հետևություն անենք, թե դա խախտում է, թե խախտում չի, եթե ինքը դա վերի որևիցե մի համոզիչ բացատրություն, ինչու մնացած դատախազները այստեղով են գալիս։ Բայց ինքը եւ Երևան քաղաքի դատախազը այն մտքով իդեպ իրար այդ մասին դուրս եկան, թե ոնց է Երևան քաղաքի դատախազը մտել այս չհասցրեցի տեսնել։ Այսինքն ինչու է այստեղից չի գալիս, պատճառը կբացատրի, դրանից հետո մենք կորոշենք։ Մենք այդտեղ խախտում տեսնում
ենք, որ այստեղից չի կարողացել համտնել։
Միայն երբ որ արդեն մենք ինքնաբացարկի վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացրեցինք դատարանին եւ դատախազությունը կարծիքներ էր արտահայտում մեր միջնորդության վերաբերյալ, միայն այդ ժամանակ գլխավոր դատախազը ինչ-որ մի բան ասեց, որ կարծեք թե այստեղից իր գալը դարել է անհնարավոր, անհնարին է եղել եւ դրա պատճառով ինքը մյուս ճանապարհով է մտել։ Դա իր հերթին ստուգելու անհրաժեշտություն կա, որովհետեւ ես ճիշտ ասած չգիտեմ, որ ինքը փորձած լինի այստեղով գա ու իրեն խոչընդոտեն։ Եթե այդպիսի բան է եղել, դա շատ լուրջ հարց է։
Ի դեպ, այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդը նախազգուշացում հայտարարեց դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին՝ տարեսկզբին Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցի քննությունից հրաժարվելու համար։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը նիստից հետո լրագրողների զրույցում հայտարարեց՝ դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդությունը հիմնավոր չէր։
Մենք ավելի շատ բովանդակային փաստարկներ էինք ակնկալում Սովանեստուն եւ ցավում եմ, որ դրանք չհնչեցին։ Ես չեմ կարծում, որ դրանք փաստաբանների պատճառն է, ես կրկնում եմ, բոլորը պիտի իմանան, քրեական դատավարությունը մի գործընթաց է, որտեղ պաշտպանները ներկայացնում են պաշտպանյալի դիրքորոշում եւ չեն ներկայացնում որևէ դիրքորոշում, որը որևէ կերպ կարող է նույնիսկ ոչ թե հակասության մեջ մտնել, այլ չհամընկնել իր պաշտպանյալի դիրքորոշմանը։
Միջ դատական իստի մեկնարկը Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը, որ նիստերի դահլիճում էր, հայտարարեց՝ հայրը անմեղ է, հորդեմ մեղադրանք նազնական վրեժխնդրություն որակեց։
Ես համաձայն եմ իմ հորդ, ու ես ինքս պնդում եմ, որ մեղադրանքը կոնկրետ անձնական վրեժխնդրություն է, ու բնականաբար այն ինչ մեր պաշտպաններն են ասում, են ինչ հայրս է ասում, մենք բոլորս համիտ ենք ու այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, ու բազում փաստեր են եղել, որոնք ապացուցել են մեր տեսակետը։
Այդ որոնք են այն փաստերը, որոնցով դուք ենթադրում եք, որ անձնական վրեժխնդրություն։
Ուզես չուզես կարող ենք պետքա տաս։ Իսկ հիմա ամենա բանը դա է դա։
2008-ի այդ իրադարձությունների հետ կապված, 2008-ի իրադարձությունների հետ կապված 10 մարտի զոհ։
Իրադարձությունները միանշանակ։
Ո՞վ պետք է պատասխանատվություն
կրի։ Ով որ նախ եւ առաջ, ով որ թող հասկանան, ով ասվանությունը կազմակերպել, ով այդ ամեն ինչի մեջ մեղավոր ու ինքն է պատասխանատվություն կա։
Դատարանի շենքի ներսում, շենքի մոտ Քոչարյանին աջակցող մի խումբ մարդիկ էին հավաքվել դատավարության մեկնարկից անմիջապես առաջ։ Քոչարյանին պաշտպանողները ակտիվացան, հավաքներ անցկացրեցին, ակտիվացան նաև սոցցանցերում Քոչարյանին աջակցող կամ մեղադրող օգտատերերը։ Նրան պաշտպանողները գտնում են, որ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի, նա քաղաքական հետապնդումների կամ անձնական վրեժխնդրության է ենթարկվում։ Ռաֆայել Թեյմուրազյան օգտատերը Facebook-ի էջում գրել է, որ դատավարությունը նաև նշանակում է գործի պետական գաղտնիք չպարունակող նյութերի մեծ մասի հանրայնացում։ Վերջին օրերին Քոչարյանը մերձ ուժերի աղմուկը հենց դրանով է պայմանավորված, որովհետև սա ոչ թե Քոչարյանի, այլ նաև բազմաթիվ հանցագիստների դատավարություն է լինելու։ Եվ ինչքան շոկային լինեն հրապարակայնացվող փաստերը, այնքան ավելանալու է աղմուկը, նպատակ ունենալով խլացնել մեղադրյալի և հանցագիստների հակապետական անցյալը և ներկան մեջբերման ավարտ։ Քոչարյանի աջակիցներից բացի դատարան էր գնացել նաև Վարդգես Գասպարին, ուղիղ եթերում երևում էր, որ Քոչարյանի աջակիցները նրան սպառնում էին և նրա ձեռքից անգամ խլեցին պաստառը, այդ պահին նրա մոտ ոստիկաններ էին կանգնած, բայց ոստիկանները չկարողացան խոչընդոտել, որ նրա դեմ գործողություններ չկատարվեն։ Այդ իրադարձություններին հետևում էր մեր թղթակիցներից Գայանե Սարիբեկյանը, մենք հիմա այս վարկյաններին ստանում ենք նրա հաղորդումը, հիմա մեկ վարկյան և մենք կհեռարձակենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Չեք անում, որ անեիք ես ոչ չեք, բա անեք ուսում է։ Դե ուրեմն անիտ ուսում է, եթե չես հանում, ուրեմն քո ես հանում։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչանի դատավարությունն ավելի լարված ընթացավ դահլիճից դուրս։ Դատանի մոտ հավաքված Քոչանի աջակիցները արգելում էին այլ քաղաքացիների մուտք գործել նիստերի դահլիճ, եւ դրա հետևանքով պարբերաբար քաշքշուկ եւ վիճաբանություններ սկսվում։ Իրավիճակը լարվեց, երբ պաստառով դատարան եկավ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Քոչանի աջակիցները պահանջեցին դուրս հրավիրել Գասպարին, ապա հարձակվեցին եւ խլեցին նրա պաստառը։ Քաշքշուկի ընթացքում ներկաներից մեկը շշով հարվածեց Գասպարիի դեմքին, ոստիկանները շենքից դուրս հանեցին կողմերին և միջատեպը շարունակվեց դատանից դուրս։
Դատասխանը սա է, հարվածելով իմ դեմքին, այ էդ եք դուք եք
հարվածել ձեզ։
Հա,
բոլոր այդ խառը իրավիճակում կարող ալի։
Բոլոր տեսախցիկները ֆիքսել են, որ դուք եք հարվածել։
Դուք գիտեք, որ հենց մի խախտեցի քաղաքայինները։
Այո, այ այստեղ
եղել հարվածողը։
Այ կոնկրետս Խուժանից մեկն ու մեկը։
Ինչի համար, պարոն Գասպարի, ո՞նց։
Այ որովհետև ես պահել էի պաստառ Ռոբիկսենի կա։
Այսինքն իրավունքով եք մարդ իրավունքները խախտել։
Ռոբերտ Քոչանյանի աջակից Սերգեյ Սաժումյանն ազատության հետ զրույցում խոստովանեց, որ պաստառը խլողը ինքն էր եւ պնդեց, որ մինչեւ դատանի վերջնական որոշումը թույլ չեն տա որևէ մեկին Ռոբերտ Քոչանյանին վիրավորող պաստառներով մուտք գործել դատանի դահլիճ։
Ինքը կարծիք չի հայտնում։ Ինքը ուղղված եկել է
ասել։ Ինքը եկել է սադրել ու ուղղված եկել է սադրել ու այդտեղ ինչ-որ կարծիք արտահայտելու խնդիր չկա։
Ճանաչում ենք բոլորս տարիներ շարունակ։ Ում այդ պահին պետքա որ Գասպարին գնա այնտեղ պարկի, այդտեղ եկան պարկումը կամ պլակատ։ Ստե պարկելու համար հարմար չէր կարողա միամիտ չտնենք վերով անցնեինք, որոշեց պլակատ բռնի։
Ռոբերտ Քոչանյանի աջակիցները շղթայեցին նիստի դահլիճի դուռը եւ թույլ չտվեցին Գասպարիի աջակցության համար դատային եկած քաղաքացիների ներս մտնել։ Գասպարիի պաստառը խլած Սերգեյ Սաժումյանը եւ իր թիմակիցները արգելեցին Ջիվան Աբրահամյանի նիստերի դահլիճ մտնել։ Կարգադրիչներին եւ ոստիկաներին չհաջողվեց նիստերի դահլիճ ուղեկցել քաղաքացիներին։ Նրանք ստիպված երկու կողմին դուրս բերեցին դատարանից։
Ինչ
Երկրում փոխվել է իրավիճակ։ Հիմա Ռոբերտ Քոչանյանի կողմնակիցները չեն թույլ տալիս քաղաքացին մտնի դատարան։ Ոստիկաններին են բրդում, չես հասկանում ինչա կատարվում։ Ես ասում եմ, ուզում եմ դատական նիստին ներկա լինել։ Կարգադրիչները վերջում պարզվեց, որ ներսում տեղ չկա, գիտեք ինչ կա, դա արդեն միֆերի միֆն է։
Մարտի 1-ի գործով փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էլ դժվարության մտավ դահլիճ։ Քոչանյանի աջակիցներ Զարուհի Սարգսյանն ու Այդա Հովանիսյանը ապացույցներ են պահանջում, որ նա առնչություն ունի դատավարության հետ։
Ուղեկցեք խնդրում եմ Սեդա Սաֆարյանին դահլիճ, տղաներ։
Ճիշտ ասած ծանուցում չեն ապահովել, ես ծանուցում չեմ ստացել։ Հա, հիմա պիտի գնամ դատական նիստի։ Չեմ կարող ասել, ես ինչ խումբ է, իրականում չեմ կարող ասել, ես խումբը ինչ ա ուզում, չգիտեմ։
Ավելի ուշ ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ Վարդգես Գասպարիի հետ եղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Ռոբերտ Քոչանյանի աջակիցներից 4 անձ տարվել է ոստիկանություն։ Կատարվում է հետաքննություն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Բրյուսելում մասնակցելու է Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքում նշվող արևելյան գործընկերության հիմնադրման տասնամյակի միջոցառումներին։ Այս ծրագրում ընդգրկված են հետխորհրդային 6 երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Փաշինյանը Երևանից Լյուքսեմբուրգ էր մեկնել, այնտեղից գնալու է Բրյուսել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում առավոտից մեկնարկել են արևելյան գործընկերության ծրագրի տասնամյակի հանդիսավոր միջոցառումները։ Քիչ առաջ ավարտվեց արտգործնախարարների մակարդակով հավաքը, այն վարում էր Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, այստեղ են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Զոհրաբ Մնացականյանը և Էլմար Մամեդիարովը։ Հանդիպումն ավարտվեց համատեղ լուսանկարով ձեռք սեղմումով։ Հիշեցնենք, օրվա երկրորդ կեսին էլ Եվրամիության մայրաքաղաք է գալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Պաշինյանը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, արևելյան գործընկերության պետությունների առաջնորդներին ընթրիքի է հրավիրել։ Այս պահին վարչապետը Բելգիայի հարևանությամբ փոքր պետությունում Լյուքսեմբուրգում է պաշտոնական հանդիպումներ անցկացնում, ապա այստեղից կուղևորվի Բրյուսել։ Բրյուսելը ժամանել նաև Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը, նրա հետ բանակցություններ, սակայն նախատեսված չեն։ Երևանյան իրասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը միայն նշեց, որ հնարավոր է համարում կարճ շփումը։ Իդեպ Ադրբեջանն այստեղ պատրաստվում է ստորագրել Եվրամիության հետ համագործակցության փաստաթուղթ, դրա բովանդակությունը տեքստը դեռ չի հրապարակվում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը 2 տարի առաջ է համապարփակ ընդլայնված գործընկերության փաստաթուղթը ստորագրել, ավելի վաղ Երևանը Սերժ Սարգսյանի օրոք հրաժարվեց ստորագրել ասոցացման պայմանագիրը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերությանն անդամակցում են 6 պետություններ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա և Բելարուս։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին ևս այսօրվա ընթրիքի հրավեր էր ուղարկել, Եվրամիության հասցեին քննադատություն հնչեց, Եվրոպայի վերջին բռնապետ համարվող Լուկաշենկոն, սակայն չի էի ժամանելու այսօր Բրյուսել, Կիևը վերջին անգամ այստեղ Եվրամիության մայրաքաղաքում կներկայացնի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ակնկալվում է, որ 6 պետությունները և Եվրամիությունն այսօր համատեղ հայտարարություն կընդունեն, որում վերահաստատելու են իրենց հանձնառությունը, խորացնելու հավակնոտ գործընկերային հարաբերությունները, կառուցելու բարեկեցիկ կայուն ժողովրդավարական տարածաշրջան, հիմնված ընդհանուր արժեքների, փոխադարձ շահերի և պարտավորությունների վրա։ Փաստաթուղթն արձանագրում է, որ 10 տարվա ձեռքբերումները, այդ թվում տնտեսական ինտեգրացիան, առևտրի աճը, ամրապնդված քաղաքական ասոցացումը, ոգեշնչում են հետագա առաջընթացի համար, կողմերը վճռական են բարեփոխումների հարցում։ Իդեպ այստեղից հենց ընթրիքից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Պեկին, սա որպես Հայաստանի ղեկավար նրա առաջին այցնե Չինաստան, նախատեսված են բանակցություններ նախագահ Սի Ձինփինի հետ, իսկ Բրյուսելում արևելյան գործընկերության տասամյակի միջոցառումները կշարունակվեն տոնական մեծ համերգով, վաղն էլ այստեղ անցկացվելու է խորհրդաժողով, նաև Հայաստանի ժամանած պատվիրակության մասնակցությամբ ակնկալվում է Զորաբ Մնացականյանի ելույթը, այստեղ են նաև հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Տարիներ առաջ Ուկրաինան հրաժարվել էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ինչը երկրում հեղափոխության պատճառ դարձավ, Եվրամայդանի արդյունքում իշխանության եկած Պորոշենկոն ի վերջո ստորագրեց այս փաստաթուղթը, բայց Ուկրաինան այժմ խիստ լարված հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրել են նաև Մոլդովան և Վրաստանը, մոլդովացիները, վրացիները և ուկրաինացիները արդեն օգտվում են Եվրամիության հետ առանց վիզայի ռեժիմից։ Պաշտոնական Երևանն ակնկալվում է, որ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն այս տարի։
Նիկոլ Փաշինյանը մինչ Եվրոպա մեկնելը հարցազրույց է տվել ռուսական RBK գործակալությանը, նա խոսել է Թավշյա հեղափոխության 1 տարվա ձեռքբերումների, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ շփումների մասին Մոսկվայից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ ռուսական գազի գնի նվազեցման հնարավորություն կա, և սա կապված է նրա հետ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որի անդամն է Հայաստանը, ենթադրում է ընդհանուր շուկա և էներգակիրների միասնական գին բոլոր երկրների համար։
Я считаю, что есть люфт немножко понизить эту цену. Потому, и это не связано с Арменией, это связано с Евразес. У нас ведь рынок общий.
Իսկ այն, որ Ռուսաստանը գազային մենաշնոր ունի, Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը բնական է համարում և ընդհանրապես չի կարծում, թե ամեն ինչ Ռուսաստանին է պատկանում Հայաստանում։ Ռուսական RBK-ն այսօր հրապարակել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցը։ Սա ռուսական լրատվամիջոցի համար թերևս բավականին համարձակ հարցազրույց է, քանի որ լրագրողը մանրամասն հարցնում է, թե ինչպես է տեղի ունեցել հայկական հեղափոխությունը, իսկ Հայաստանի վարչապետն էլ մանրամասն պատմում է, թե ինչ անել, որպեսզի հեղափոխությունը հաջող հաջողության հասնի, մասնավորապես որ մեծ դեր են խաղացել սոցիալական ցանցերը, որ պետք էր փոխել հանրահավաքների հրապարակը, քանի որ ազատության հրապարակը մեկուսացված էր եւ կողքի փողոցներով անցնող մարդիկ նույնիսկ չգիտեին, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։
Примерно потратили на нашу революцию примерно $200,000.
Քաշի հեղափոխության վրա մենք ծախսել ենք մոտավորապես $200,000, որը մենք խնդրել ենք շարքային մարդկանցից։ Մենք ունենք էլեկտրոնային դրամապանակ եւ մեզ գումար են ուղարկում տարբեր երկրներում, այդ թվում նաեւ մեծամասամբ Ռուսաստանում ապրող հայերը։ ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետը, հավելելով, թե սրա արդյունքում Հայաստանի նոր իշխանությունն այսօր պարտական չէ ինչ որ շրջանակների իշխանության գալու համար։ Ռուսաստանցի լրագրողը հարցազրույցում զարմանում է, որ Փաշինյանը ունի միայն Սոնատա ավտոմեքենա եւ նույնիսկ հայաստանյան իրականության համար չնչին գումարի կարողություն, եւ չի հավատում։ Հարցնում է, ինչ մարդիկ հավատում են, որ դա այդպես է։ Հավատան չի հավատան, այդպես է ասում է Փաշինյանը։ Բնականաբար ռուսաստանցի լրագրողին հետաքրքրում էին Փաշինյանի հարաբերությունները Պուտինի հետ։
Чувствуете и чувствовали давление в общении с Владимиром Путиным?
Нет, никакого. Вот персонально со стороны Путина никакого давления я не чувствую.
Հարցնում է, արդյոք զգացել է ճնշում Պուտինի կողմից? Փաշինյանը պատասխանում է, որ ոչ, երբեք չի զգացել։ Սրայդ մեկտեղ, սակայն հարցազրույցում պատմում է, որ Ռուսաստանում են այսօր գտնվում մարդիկ, ովքեր հետախուզման մեջ են հայկական իրավապահ մարմինների կողմից մարտի 1-ի գործով։ Խոսքը Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Միխայել Հարությունյանի եւ մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մասին է։ ԴՀԿ-ի նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի մասին հարցին պատասխանելիս Հայաստանի վարչապետը վաստավորապես ասել է.
И сенсационно российские власти задержали его. Почему сенсационно?
Да.
Потому что...
Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են Միհրան Պողոսյանին, սա սենսացիոն ձերբակալություն էր, քանի որ հայկական սոցիալական ցանցերում տարածված է կարծիք, թե Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները չեն համագործակցելու նոր Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ։ Ես հուսով եմ, որ սա սխալ կարծիք է, քանի որ մինչ այդ մենք ունենք երկու դեպք, երբ նախկին պաշտոնյաները հետախուզության մեջ են և գտնվում են Ռուսաստանում, և Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները չեն համագործակցում այդ հարցով։ Հարցազրույցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նա անդրադարձել է նաև Մալայանի անվան ակնաբուժարանում վերջերս տեղի ունեցած միջադեպերին, երբ հիվանդները բողոքել էին, թե սրսկումների պատճառով կամ հետևանքով իրենց տեսողությունը վատացել է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Անցյալ շաբաթ այդ բուժհաստատությունում ավաստին դեղամիջոցի ներակնային սրսկման հետևանքով 8 քաղաքացու տեսողություն խիստ վատթարացել էր։
Եթե դա կլինի ամփույթ վերաբերմունք բուժաշխատողների կողմից իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարելուն, դա պետք է ունենա իրավական հետևանքներ քրեական գործի շրջանակներում։
Թորոսյանն ասաց, ենթադրություն, որ խախտվել են դեղի օգտագործման կանոնները։ Իդեպ պարզվում է սրվակը, որից ներարկում է արվել, ներմուծող Նատալի ֆարմից չի գնվել։
Մեզ ներկայացված ՀԴՄ-ի մեջ ընդհանրապես ուրիշ ֆիրմա է գրված ու Նատալի ֆարմի հետ կապ չուներ գնման գործընթացը։
Կա կոռուպցիա առողջապահության ոլորտում, նախարար Թորոսյանը չի բացառում, որ կա։
Եթե մենք խոսում ենք ապօրինի եկամուտների մասին, բուժհաստատությունը վերցվող, ու դա համարում են կոռուպցիա, ապա դա կա։ Ես ինքս չեմ համարում դա կոռուպցիա, ես համարում եմ ապօրինի եկամուտ, որը էլի պետքա չլինի, բայց ամեն դեպքում դա ապօրինի եկամուտ է, որ բժիշկը հայցում է պացիենտից։
Բժիշկներին տրվող մաղարիչ կաշառքների ավանդույթն ասած ցանկանում են վերացնել աշխատավարձերի բարձրացմամբ։ Պոլիկլինիկաների 10,000 աշխատակից արդեն 30%-ով ավելի է ստանում, քան նախկինում։
Ոչ մի բժիշկ հաճույք չի ստանում 5000 դրամ իր գրպանը դնելուց։ Իրանք ուզում են այդ 5000-ը, 10000-ը կամ 50000-ը օրինական ամեն ամիս ստանան իրենց աշխատավարձի հետ։
Ավելի վերին կառավարման համակարգում էլ նախարարը վստահ չէ, թե 100%-ով կոռուպցիան չեզոքացվել է։ Շաբաթներ առաջ իր տեղակալներ
բակալվել կաշարք ստանալու կասկածանքով։ Այս գործովի դեպարսեն Թորոսյանը չի հարցաքննվել։ Առողջապահության նախարարն իր կադրային քաղաքականությանն անդրադառնալով շեշտեց. «Անկաշար պրոֆեսիոնալ կազմ ձևավորելն առանձնապես հեշտ գործ չէ»։
Հիմա ես հենց հիմա բազմաթիվ չեմ ուզում առումներ տալ, աշխատողներ ունեմ, որ կուզենայի իրենց փոխել ուրիշով, բայց երկու պրոբլեմ ունեմ։ Նախ չունեմ այն մյուսը, որ ավելի լավը կլինի, որ իրեն փոխարինենք։ Եվ երկրորդը կա քաղցարարների պաշտպանվածության համակարգ, որը այդքան էլ վատ բան չի։
Եթե ինձ հայտնի դարձավ մի բան, որ պետք է իրավապահներն իմանան, նրանք կիմանան դա։ Արսեն Թորոսյանը մտադրությունն այսօր էլ վերահաստատեց։ Կասկածել էր, որ պետական գնումների գործընթացում միջամտություն կա, դիմել էր իրավապահներին։ Խոսքը դիալեզի սարքավորումների մրցույթի մասին է։ Այս գործով պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Արդյոք կար պետական դիրքի պաշտոնական դիրքի չարաշահում, թե չէ, արդյոք այլ հոդվածներով կար որևէ հանցագործություն, թե չէ, ես դատարանի դեր չեմ պատրաստվում ստանձնել։
Արդյոք այս թեմայով եղել է նամակագրություն իր ու Դավիթ Սանասարյանի միջև։
Մենք ասենք իրար ճանաչում ենք 2008 թվականից եւ հետեւաբար բազմաթիվ նամակներ ունենք իրար դրած տարբեր պլատֆորմներում, այդ թվում նաեւ այս գործի վերաբերյալ, եւ ես ուրախ եմ, որ Դավիթ Սանասարյանը քննությունը տրամադրել է այդ նամակագրությունը։
Նախարար Թորոսյանը պաշտոնավարման 1 տարվա արդյունքները 28 կետանոց ամփոփաթերթիկով էր ներկայացրել՝ ինսուլտի ծրագրից մինչև լյարդի փոխպատվաստում ու շտապօգնության ծառայության բարելավում։ Շտապօգնության զանգերի 70%-ը հոսպիտալացմամբ չի ավարտվում, սա նախարարը խնդիր է համարում։ Ծառայությանն ասում է զբաղեցնում են ճնշում կամ ջերմություն չափելու համար։
Դա չպետք է արվի օրինակ 5 կամ 10 րոպեում, այլ կարող է արվել 1 ժամում, որպեսզի 5-10 րոպեում մենք անենք օրինակ վթարների, ինսուլտների, ինֆարկտների կանչերը եւ այդ մարդկանց կյանքերը իրոք փրկենք, իսկ այն թեթև դեպքերում արդիք պետք է սպասեն։
Որոշ կանչեր էլ չեն սպասարկվելու, հայտարարեց Թորոսյանը, չմանրամասնելով, թե կուշ ճնշում չափելու համար ում դիմեն միայնակ անօգնական տարեցները։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպումն անցկացվեց հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում Նուբարաշենում։ Արսեն Թորոսյանն ասաց, սրանով ցանկանում է ուշադրություն սևեռել այս ոլորտի խնդիրների վրա։ Նուբարաշենում հոգեկան տարբեր խնդիրներով 350 հոգի է բուժում ստանում կամ խնամվում շենքային շատ վատ պայմաններում։ Հիմա այստեղ տնօրենը առողջապահության նախկին փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն է։ Ասաց, շատ բան փոխել դեռ չեն կարողացել, բայց հիվանդներն արդեն հեռախոսից օգտվելու հնարավորություն ունեն։ Լուծվել են նաև զուգարանի թղթի ու սննդի հարցերը։
Մենք ապահովում ենք զուգարանի թղթով, ամոչլնի ասելը, բայց իրականում չենք ապահովում
եւ
իրարից են վերցնում։ Խնդրում էին հարազատներին, սրնդի հարցը լուծվածը ամբողջությամբ, իրանք օրը 3 անգամ ստանում են։
Մենյուից հանվել է Սիսերով ապուրը, որ տարիներ շարունակ մարտահրավեր էր ատամ չունեցող հիվանդների համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք բազմահարկ շենքերի վերելակների մասին։ Երևանում 4600-ից ավելի վերելակ կա, մեծ մասը հին, իրենց դառնապրած խորհրդային ժամանակներում տեղադրված վերելակներն։ Քաղաքապետարանը առաջարկում է փոխել դրանք, բայց բնակիչները մասնակցեն այդ գործին, ավելացվի վերելակների համար գանձվող վճարը։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել այդ թեմային, մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը նաև բնակիչների հետ է զրուցել, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երեխաների ձեռքը բռնած մտնում են կալասկաներով, մտնում են վերելակների մեջ, ինչքան վտանգավոր է։
Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո վերելակ մտնելիս անվտանգության մասին հաճախ են մտածում, հատկապես սարսափ ֆիլմ հիշեցնող ձայները լսելիս։
Անընդհատ ձայնը կա մեջը, ձայնը գմգմփոց, ղրթղրթոց, նստում ես վախվխելով։
Աջապնյակ վարչական շրջանում գտնվող այս վերելակի ճոպաններից մեկն էր փոքվել ու այն սովորականի ծարակ երկրորդ հարկից առաջին հարկերի չել։ Այդ ընթացքում վերելակում 4 բնակիչ, Ժենյա Խալացյանը նրանցից մեկն է, չի տուժել մյուսների պես, սակայն հիմա տագնապով է վերելակ մտնում։
Վախ կա իմ մեջ,
իջնելուց էլ բարձրանալուց էլ։
Բնակիչները ցանկանում են վերելակը կամ լավ նորոգվի, կամ էլ նորով փոխարինվի։ 80-ականներից շահագործվող վերելակն այլևս անվտանգ չէ, դրա շահագործման ժամկետները վաղուց են անցել։ Նույն վիճակում է նաև Երևանում գործող վերելակների մեծ մասը, դրանց տարիքն անցնում է 4-րդ դարը։ Քաղաքապետարանում ասում են, վերելակները նորով փոխարինելու տարբերակ կա, գումար չկա։ Գրանցված 4,666 վերելակից միայն 3,600-ը նորով փոխարինելու համար նախնական հաշվարկով շուրջ 31 միլիարդ դրամ է պետք։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։
Երևանի ամբողջ սեփական մուտքերի ծավալը կազմում է 2019 թվականի համար 31 միլիարդ։ Դա նշանակում է, որ եթե քաղաքը ինքնուրույն և ամբողջությամբ այս ծրագիրն իրականացնի, ապա անհրաժեշտ կլինի քաղաքում որևէ այլ ծրագիր, բյուջետային ծախսեր չիրականացնել մեկ ամբողջ տարի, որպեսզի կարողանանք այս ծախսերը փոխհատուցել։
Քաղաքապետարանում ծրագիր են մշակում, այն իրականացնելու համար քաղաքային իշխանություններից բացի կառավարության օգնությունը պետք կգա։ Վարկային այլ միջոցներ ներգրավելու անհրաժեշտություն ևս կլինի։ Բնակիչներն էլ պարտավորված կլինեն նոր վերելակի համար գումար վճարել մինչև 25 տարի։
Այսօրվա պարագայում միջին վիճակագրական վճարը ամսական 1 բնակարանի, որը նաև գեներացվում է բնակարանի բնակիչների առկա բնակիչների թվով, կազմում է 1620 դրամի մոտ գումար։ Այդ գումարը կարող է ավելանալ մինչև 30%, սրանք նախնական հաշվարկներ են։
Պատրաստակամ եմ, իհարկե, պետք է համատեղ ջանքերով այդ խնդիրը լուծվի։
Բնակիչները դեմ չեն քաղաքապետարանի առաջարկած տարբերակին, պատրաստ են վճարել նոր վերելակ ունենալու համար, իսկ թե որքան, ամեն մեկն իր հաշվարկն ունի։
Գիտեք, երբ որ մի բանից օգտվում ես, պետքա վճարես։ Պետքա վճարես, եւ հիմա լավ բանի համար է, եթե մի բան նորացվում է, մի բան դեպի լավն է գնում։
Տանիքի անդամները ամեն մեկը 200 դրամ է վճարում։ Այս դեպքում, եթե մի քիչ ավելի բարձրանա, ինչքան, որքան գումարի կողմնակից հեկտոր լինի, կհամաձայնեք, ասենք, չգիտեմ։
Ինձ թվում է 1000-ը շատ չարժի տալ։
Հիմա վճարում եմ 200 դրամ։ Ամսական 200 դրամ։
Այսինքն չեք պատրաստվում դրանից ավելի վճարել։
Կրկնակին կարող եմ վճարել, հա, բայց դրանից ավել չեմ կարող։
1500 դրամ ես լսել եմ ամենաշատը, դա եմ ասում, էլի։
Եվ ձեզ համար նորմալ է այդքան։
Երևի հա, որտեղ միշտ էլ մենք մրջը վճարում ենք, այդ գինը վճարում ենք, էլի կվճարենք։
Հիմա Երևանի բնակիչները համատիրությանը վերելակի սպասարկման համար ամսական գումար են վճարում։ Տարբեր վարչական շրջաններում սպասարկման վարձը տարբեր է, խնդիրը նույնն է։ Ամեն նորոգումից հետո միևնույն է, վերելակն անվտանգ չէ։ Միայն վերջին 6 տարիներին վերելակների վթարի հետևանքով, ըստ քաղաքապետարանի, 6 մարդ է մահացել, 5-ն էլ տարբեր մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Քաղաքապետարանից ասում են, պատրաստվում են սեփական միջոցներով փոխարինել միայն արտակարգ իրավիճակ նախարարությունից բացասական եզրակացություն ստացած վերելակները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր բանակցություններ է վարում Բրյուսելում, նա այնուհետև մեկնելու է Ռուսաստան, չնայած Մոսկվայի այցը չեղարկելը, նա Ռուսաստանի ղեկավարներին հաջորդ օրը հանդիպելու է Սոչիում։ Բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը Իրանն է։ Եվրոպական երկրներին Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած երկրներին մտահոգում է ԱՄՆ Իրան հարաբերությունների աճող լարվածությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարարներ Ջերեմի Հանտը, Ժան Իվ Լդրիանը և Հեյկո Մաասը այսօր Բրյուսելում քննարկելու են 2015 թվականին Իրանի և միջազգային գերտերությունների կնքած պատմական միջուկային համաձայնությունը պահպանելու հնարավորությունը։ Բրյուսելը մեկնում նաև Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Մայք Փոմպեոն, ով դրա պատճառով ստիպված չեղարկել է Մոսկվա կատարելի կայցը։ Անցյալ շաբաթ Թեհրանը հայտնել է, որ սառեցնում է միջուկային համաձայնության որոշ ուտների կատարումը, հավելելով, թե եվրոպացիները պետք է կողմնորոշվեն եւ ձեռնարկեն ամերիկյան պատժամիջոցներից խուսանավելու միջոցներ։ Բրյուսելը Թեհրանի այդ որոշումը անընդունելի վերջնագիր է որակել, բայց հավելել է, որ ցանկանում է պահպանել համաձայնությունը։
You know very well the European Union position. First of all, we continue to fully support the nuclear deal with Iran.
Դուք շատ լավ գիտեք Եվրամիության դիրքորոշումը, նախ մենք շարունակում ենք ամբողջությամբ սատարել Իրանի հետ միջուկային համաձայնությունը։ Դրա ամբողջական օգտագործումը։ Այսօր արտաքին գործերի խորհրդի նիստի շրջանակներում ես հանդիպելու եմ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Բրիտանիայի արտգործնախարարներին։
It has been and continues to be for us a key element of non-proliferation the non-proliferation architecture both globally and in the region.
Իրանի հետ միջուկային համաձայնությունն ամբողջ աշխարհում եւ տարածաշրջանում միջուկային զենքի չտարածման համակարգի առանցքային տարրն է։ Մենք շարունակում ենք դա հնարավորինս աջակցել մեր ունեցած ամբողջ գործիքակազմով եւ մեր քաղաքական կամքով։ Այդ մասին լավ գիտեն եւ Վաշինգտոնում եւ Թեհրանում, ասել է Մոգերինին։
As much as we can with all our instruments and all our political will, this is very well known, I think, both in Washington and in Tehran.
Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթի փոխանցումը խիստ վտանգավոր է Ամերիկայի եւ Իրանի արճակատման հետագա սրացումը, քանի որ կողմերից որևէ մեկի անզգույշ, պատահական եւ ոչ միտումնավոր քայլը կարող է հանգեցնել բախման։
We are very worried about the risk of a conflict happening by accident.
Ուստի մենք այդ մտահոգություններով կիսվելու ենք մեր եվրոպացի գործընկերների եւ Փոմպեյոյի հետ, ասել է Ջերեմի Հանթը։
We'll be sharing those concerns with my European counterparts, with Mike Pompeo.
Անդրադառնալով Փոմպեյոյի չնախատեսված այցին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն ասել է, որ 3 գիշերն է ստացել այդ տեղեկությունը։
We will be here all day with a busy agenda, so we will see during the day how and if we'll manage to arrange a meeting is always welcome.
Մենք այստեղ կլինենք ամբողջ օրը, ժամանակացույցը խիստ հագեցած է։ Մենք միշտ ուրախ ենք նրան հանդիպել, օրվա ընթացքում կփորձենք ժամանակ գտնել նրա հետ քննարկում անցկացնելու համար, ասել է Ֆեդերիկա Մոգերինին։
But there are no precise plans for the moment.
Միացյալ Նահանգներն անցյալ տարվա մայիսի 8-ին է դուրս եկել համաձայնությունից, որը կնքվել է Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք։ Այդ փաստաթղթով Իրանը պարտավորվել է սառեցնել միջուկային հետազոտությունները, ինչինի պատասխան միջազգային համայնքը պետք է աստիճանաբար չեղարկի պատժամիջոցները եւ վերականգնի առևտուրը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը ի սկզբանե դատապարտել է համաձայնությունը եւ փաստաթուղթն անվանել է Ամերիկայի երբևէ կնքած ամենախայտառակ պայմանագիրը։ Թրամփի համոզմամբ Իրանին այդ փաստաթուղթը անհրաժեշտ է սոսկ ժամանակ շահելու եւ միջուկային ռումբ ստեղծելու համար։ Թրամփին այդ հարցում միանշանակ աջակցել է Իսրայելի կառավարությունը։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը պնդել են, որ համաձայնությունը անհրաժեշտ է ուժի մեջ պահել։ Թրամփի որոշումից հետո Իրանում սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը խիստ սրվել է։
Ֆուտբոլ։ Արսենալի կիսապաշտպան Հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանի Բաքու գնալու հարցը դարձել է ֆուտբոլային աշխարհի եւ միջազգային մամուլի քննարկման առարկա։ Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը մայիսի 29-ին տեղի ունենալու Բաքվում եզրափակիչում խաղալու են Չելսին եւ Արսենալը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի տված երաշխիքները Արսենալի գլխավոր մարզչին կարծես չեն համոզել ու Նայեմերին դեռ վստահ չի, արդյոք Մխիթարյանը դուրս չի մնա մայիսի 29-ին Բաքվում կայանալիք Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչ խաղից քաղաքական խնդիրների պատճառով։
We are going to do all we can for to be with Mkhitaryan there.
Մենք ամեն ինչ կանենք, որ Մխիթարյանն այնտեղ լինի, սակայն սա միայն մարզական հարց չէ, այս ամենն իմ ձեռքում չէ, եւ ես չգիտեմ, որն է լուծումը։
Չես, but it's not in my hand.
Ավելի վաղ Արսենալը հայտարարել էր, թե բավարար երաշխիքներ չի ստացել Ադրբեջանից Մխիթարյանի անվտանգության եւ մուտքի վիզայի հետ կապված։ Ակումբը հրապարակավ խորը մտահոգություն էր հայտնել, որ այս խնդիրների պատճառով հայազգի կիսապաշտպանը կարող է դուրս մնալ Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչ խաղից։ Ի պատասխան 3 Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել էր, պատրաստ է ապահովել բոլորի, այդ թվում Մխիթարյանի անվտանգությունը, ինչպես եւ նախկինում Ադրբեջանում անցկացված եվրոպական Խաղերի շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի եւ այլ կարևոր մրցաշարերի ժամանակ մեր կառավարությունը մասնակից պետություններին նամակ է ուղարկել մարզիկների անվտանգությունը ապահովելու մասին, ասել էր Ադրբեջանի երիտասարդության եւ սպորտի նախարարության խոսնակը ընդգծելով։ Պնդումները, թե Բաքուն չի երաշխավորում Մխիթարյանի անվտանգությունը, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Անվտանգության հարցում Բաքուն այժմ ստիպված է համոզել ոչ միայն Մխիթարյանի մարզիչներին, այլև Բաքու ուղևորվող բրիտանացի երկրպագուներին։ Շաբաթներ առաջ դեռ մեզ Բրիտանիայի արտգործ գործնախարարությունը թարմացրել էր Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, զգուշացնելով զբոսաշրջիկներին հնարավոր ահաբեկչական վտանգների վերաբերյալ։ Ահաբեկիչները հնարավոր է հարձակումներ գործեն Ադրբեջանում, դրանք կարող են լինել անկանոն, այդ թվում այն վայրերում, որտեղ հաճախ են օտարերկրացիներ լինում, միջազգային հյուրանոցներում, ռեստորաններում և փաբերում։ Դուք պետք է ողջամիտ զգուշություն ցուցաբերեք, մայիսի 5-ին գրել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն տարակուսանքով է արձագանքել այս տեղեկությանը, արտգործնախարարությունը 3 հարկ է համարել հայտարարել։ Ադրբեջանը մինչ օրս մի շարք միջազգային մրցաշարեր է անցկացրել և բազմաթիվ օտարերկրյա քաղաքացիների հյուրընկալել։ Բաքվի այս հավաստիացումները, սակայն, եզրափակչին պատրաստվող մարզիկներին դեռ չեն համոզել։ Չգիտեմ, ով և ինչու է որոշել մրցաշարը Բաքու տանել, 3 հայտարարել է Արսենալի գլխավոր մարզիչը փաստելով։ Դրա պատճառով հազարավոր բրիտանացի երկրպագունները այժմ կանգնած են դժվարին խնդրի առջև։ Վճռորոշ հանդիպման օրերին Բաքվի և Լոնդոնի միջև ուղիղ չվերթներ չկան, և երկրպագունները ստիպված են լինելու կանգ առնել կամ Ստամբուլում, կամ Կիևում, և մի քանի ժամ սպասել հաջորդ չվերթին։ Էլ ավելի կոշտ է արտահայտվել Լիվերպուլի գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը։ «Չեմ հասկանում այդ որոշումը կայացնող մարդիկ ինչ են ուտում նախաճաշին», հայտարարել է Կլոպը, ով տարիներ առաջ, երբ Դորտմունդի Բորուսիայի գլխավոր մարզիչն էր, Մխիթարյանին չէր տարել Բաքու անվտանգության նկատառումներով։
Կարծում եմ, Մադրիդը շատ ավելի թանկ կնստեր կազմակերպիչների վրա, բայց գոնե դա աշխարի մյուս ծայրում չէ, Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը, Բաքվում անցկացնելն իսկապես զվարճալի է, այդ մարդիկ, որ որոշում են կայացնում, չեմ հասկանում, ինչ են ուտում նախաճաշին, գաղափար անգամ չունեմ, ինչպես պետք է մարդիկ հասնեն Բաքու, սա անպատասխանատու որոշում է։
Բրիտանական մամուլն իր հերթին փաստում է, որ եզրափակիչն անցկացվում է մի երկրում, որը հակամարտության մեջ է Հայաստանի հետ Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով։ Human Rights Watch-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը այդ երկրում գնահատել էր աղետալի։ Football Supporters Europe-ն էլ փաստել էր, որ ֆուտբոլի երկրպագունները ևս հաճախ են այդ երկրում հայտնվում իշխանությունների թիրախում, գրել է բրիտանական News Arts-ից բարբերականը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։